ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На Донбасі сепаратисти перегруповують свої сили.
Широкіна нужна і нам, і їм. Нам для того, щоб контролювати висоти і направлення на Новоазовськ. Їм же для того, щоб повноцінно і безпрепятственно наступати на Маріуполь.
Реакція на вимоги міністра закордонних справ Росії Лаврова запровадити санкції проти України.
До цього навіть серйозно не можна ніяк ставитися. Тобто вже це щось перетворюється на цирк, і було б дуже смішно, якби не було так сумно.
100 днів Верховної Ради восьмого скликання. Як діяльність оцінюють експерти і спікер?
Пріоритети на 100 днів, які у нас були, національна безпека і оборона, реформа судоустрою та боротьба з корупцією, фінансова стабілізація, дерегуляція та захист прав інвесторів, децентралізація влади.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Україна здійснила понад 95% заходів щодо першого етапу четвертої хвилі мобілізації. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив виконувач обов'язків речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
Ми здійснили певні кроки, направлені на посилення підготовки того особового складу, який в майбутньому замінить наших бійців на передовій. Зриву немає. Понад 95% заходів здійснено, і цей процес триває.
Зазначив Селезньов, перший етап четвертої хвилі мобілізації тривалістю 90 днів розпочався 20 січня. Наступні дві хвилі почнуться у квітні та липні і триватимуть 60 днів. Росія продовжує направляти важке озброєння на Донбас, заявляє помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Лише упродовж останніх кількох днів ми можемо підтвердити направлення російських танків, броньованих машин, важкої артилерії і ракетних установок через кордон сепаратистам на сході України. Сказала Вікторія Нуланд сьогодні під час слухань у Комісії закордонних справ Сенату США. Президент США Барак Обама у лютому погодився утриматися від поставок Україні летальної оборонної допомоги, повідомив посол Німеччини у США Петер Вітік. Ця заява з'явилася на тлі нових вимог законотворців від обох партій до президента США надати підтримку українській армії у її боротьбі із проросійськими сепаратистами. В інтерв'ю Associated Press Вітік повідомив, що Обама погодився утриматися від поставок під час лютневої зустрічі у Білому домі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Євросоюз муситиме надати Україні фінансову допомогу, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Wir beide wissen voneinander, dass der Weg, den wir gegangen ist,
ми знаємо, що шляхом, яким ми йдемо, ми пройшли, можливо, перші кроки до врегулювання ситуації. Але ми досі дуже далекі від вирішення. Ми очікуємо, що від нас вимагатиметься більше дій і зобов'язань. Також хочу ще раз наголосити, що ми муситимемо підтримати Україну фінансово, враховуючи її надзвичайно складну економічну ситуацію.
Сказав Штайнмаєр сьогодні під час візиту до Софії. У Чорному морі сьогодні розпочалися військово-морські навчання НАТО. У них беруть участь американський ракетоносець і кораблі шести союзників – Туреччини, Румунії, Болгарії, Канади, Німеччини та Італії. За словами представника військово-морських сил Болгарії, під час цих навчань має бути відпрацьована протиповітряна і протичовнова оборона та бойові маневри великих кораблів. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Найближчим часом на засіданні РНБО розглянуть кроки, необхідні для виконання мінських домовленостей. Рішення про це сьогодні ухвалили на засіданні так званого воєнного кабінету на чолі із президентом. Між тим, зі Сходу надходить інформація про те, що сепаратисти створили декілька ударних формувань, а за селище Широкіне поблизу Маріуполя тривають бої. Українські та західні експерти не виключають, що повномасштабні бої від дії можуть початися вже найближчим часом. Далі Дмитро Шурхало.
Збройні сили України виконують мінські домовленості відповідно до принципів міжнародного права та вимог ОБСЄ. Натомість проросійські сепаратисти постійно не допускають спостерігачів місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення озброєнь, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін за результатами наради в адміністрації президента.
Представники Донецького і Луганського постійно не допускають представників моніторингової місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення, таким чином перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію.
Відтак, найближчими днями відбудеться засідання РНБО, на якому будуть розглянуті кроки, які необхідно здійснити для виконання мінських домовленостей. Павло Клімкін наголосив, що цей процес має відбуватися під контролем ОБСЄ і кожен крок має оцінюватися міжнародним співтовариством. Тим часом на Донбасі сепаратисти перегрупували свої сили та створили три ударні групи на Маріупольському, Донецькому та Луганському напрямках. За даними координатора інформаційного спротиву народного депутата Дмитра Тимчука, у складі кожної з цих груп кількадесят одиниць бронетехніки та від півтори до п'яти тисяч бійців. У районі селища Широкіне поблизу Маріуполя сепаратисти не припиняють обстріли позиції українських силовиків. Командир полку Національної гвардії Азов, народний депутат Андрій Білецький, зазначає, що це селище є стратегічним пунктом, контроль над яким є важливим як для українських силовиків, так і для сепаратистів.
Широкіна нужна і нам, і їм. Нам для того, щоб контролювати висоти і направлення на Новоазовськ. Їм же для того, щоб повноцінно і безпрепятственно наступати на Маріуполь. Чому вони явно готуються?
Експерти американської аналітичної компанії Stratfor назвали чотири можливі сценарії розвитку конфлікту на Донбасі. Американські аналітики припускають, що Росія може як продовжити просту підтримку бойовиків Донбасу, так і спробувати окупувати лівобережну Україну. А одним із вірогідних варіантів та найбільш часто обговорюваних сценаріїв могло би бути, на думку американських аналітиків зі Stratfor, захоплення території між Кримом і Донбасом. Це дозволило б налагодити сухопутне сполучення та забезпечити окупований півострів водою з Дніпра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував Заходу використовувати проти України механізм санкцій за нібито невиконання нею мінських угод. Я не знаю, які є інструменти тиску на Київ у американців, у європейців, але, можливо, такий улюблений ними механізм санкцій застосувати в даному разі до київської влади, щоб змусити її виконувати те, про що домовлялися, і виконання чого в один голос вимагають наші західні колеги. Сказав сьогодні Лавров. Ми поцікавилися перехожих Києва, як вони ставляться до таких заяв російського міністра. І ось що почули.
Російська сторона може там будь-що висловлювати. Я так розумію, що останнім часом вона настільки себе дискредитувала всілякі висловлювання, що до цього навіть серйозно не можна ніяк ставитися. Тобто вже це щось перетворюється на цирк, і було б дуже смішно, якби не було так сумно.
Це абсурд. Ті озброєння, що поставляються, само за себе каже.
Я не знаю, що у них на умі, тому що то, що вони говорять, це взагалі... Нам не понять.
Проклинаю Лаврова з самого початку, як тільки почалися ці всі события, я його ненавіжу. Взагалі не можна вірити і сприймати до уваги жодного їхнього слова, їхньої заяви, тому що це все лицемірство з їхньої боку.
Ну, це ж, розумієте, така шовіністична політика, він гласить устами Путіна, тому тобто я його серйозно не сприймаю.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман відзвітував про досягнення та перші 100 днів парламенту восьмого скликання. За його словами, держава зробила ефективні кроки в оборонному секторі і децентралізації. Вдається також поступово змінювати податкову систему. Серед нагальних викликів, каже Гройсман, модернізація армії та стабілізація валютного курсу. Експерти прогнозують, що надалі суперечки між депутатами будуть посилюватися, втім, коаліції навряд чи щось загрожує. Про перші 100 днів нової ради в матеріалі Яни Полянської.
За перші 100 днів роботи парламенту восьмого скликання депутати зареєстрували 770 законопроєктів та постанов, із них 72 ухвалили. Таку статистику озвучив спікер Володимир Гройсман та додав, що Рада восьмого скликання працює вдвічі активніше за попередню, хоч це і не завжди гарантує ефективність. Він зазначив, що політики надто мало роз'яснюють населенню, що вже вдалося зробити. Тож усі кроки реформ видаються надто повільними. За його словами, рада працює динамічно, а коаліція хоч і може мати проблеми у взаємодії, утім цілком здатна домовлятись.
Пріоритети на 100 днів, які у нас були: національна безпека і оборона, реформа судоустрою та боротьба з корупцією, фінансова стабілізація, дерегуляція та захист прав інвесторів, децентралізація влади.
За словами спікера, у цих галузях вдалося ухвалити низку ефективних законопроєктів. Утім, додав Гройсман, більшість фундаментальних реформ запланована саме на 2015 рік. Попередні місяці парламент готував законодавчу базу під відповідні зміни. Аби рада працювала ефективніше, пропонує Гройсман, потрібно слідкувати за дисципліною. Він додав, що вже зареєстрував проект закону, який передбачає відповідальність за бійки в парламенті. За недоречну поведінку парламентарів видалятимуть із зали максимально на 15 засідань. Обіцяє вирішити і питання щодо резонансного медійного законопроекту. Гройсман обіцяє, що парламент наступного тижня знову розглядатиме остаточну заборону трансляції російських серіалів. Він пояснив затримку з підписанням відповідного законопроекту тим, що відразу після голосування за нього 5 лютого депутати від опозиційного блоку подали скаргу про начебто порушення процедури під час голосування. Він додав, відповідну скаргу було скеровано до регламентного комітету. Гройсман роз'яснив, що відповідно до законодавства Верховна Рада повинна розглянути постанову про скасування голосування за цей законопроект. Попереду у Ради ще багато роботи, додає Гройсман. Зокрема, найближчим часом парламент мусить ухвалити відповідні законопроекти для стабілізації фінансової ситуації в державі, також посилити боротьбу з корупцією та розпочати оновлення Конституції. Оцінювати ефективність нового скликання слід, порівнюючи його з попереднім, та зважаючи, що цей парламент перехідний. Так вважає глава правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. За його словами, Рада наразі об'єднує в собі і старе, і нове. Тож має, каже він, два обличчя. Одне прагне змінювати державу, інше озирається назад. Таким чином зберігаються традиційні вже прогули та непомітна робота парламентських комітетів, але і революція залишила відбиток.
Дуже помітна у частини депутатів намагання перетворити Верховну Раду в Майдан під куполом. Це нагадує дійсно іноді мітингову атмосферу в роботі Верховної Ради, не дуже допомагає результативності.
Аналізуючи ефективність роботи Ради, керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов вказує на те, над чим ще слід попрацювати. За його словами, кроки в напрямку реформ робляться. Утім, законопроекти часто є сирими, а зміни гальмуються через непорозуміння в коаліції.
Нинішній состав парламенту не змог прийняти ні одного закону, який остановив би наступлення економічного і соціального хаосу. Найбільш вопиющим фактом, свидетельствующим о таком качестве работы парламента, стало голосование 29 декабря законопроекта о бюджете на 2015 год.
Він зауважив, що бюджет ухвалювали з порушенням Конституції і регламенту. Рада просто продавлювала позитивне рішення, додає експерт. Натомість спікер Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів про ухвалення головного кошторису країни, зауважив, бюджет ухвалювали у надзвичайно важких для країни умовах. Окрім того, додав голова парламенту, на відміну від попередніх років, його довго обговорювали та узгодили. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Путін новими зізнаннями підтверджує брехливий підхід до Криму.
Ми вирішили почати роботу по повороту Криму в состав Росії.
Мінкульт Росії назвав Крим пріоритетною темою свого кіновиробництва. Ми з вами почуємо також кінорежисера із Москви Крістіана Жерегі, який попросив українського громадянства. А у програмі «Ми разом», яка буде наступною в ефірі Радіо Свобода, про те, хто допомагає родинам українських військових.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Президент Росії Володимир Путін поклав край черговій російській легенді довкола окупації Криму. Він прямо визнав, що кримські події влаштувала Росія саме за його рішенням. Рекламу фільму про це показало російське телебачення. У світі в цьому побачили лише чергове свідчення брехливого підходу Москви до подій в Україні. Сергій Драчук далі.
Анонсований російський фільм, що, ймовірно, матиме вигляд документального, і в якому Володимир Путін вкотре змінює офіційну позицію Москви щодо окупації Криму, став свідченням брехливого підходу Росії, так вважають у США. Цей брехливий підхід світ уже бачить, коли Росія заперечує втручання на сході України, нагадала речниця Державного департаменту США. Вона додала, що Сполучені Штати і міжнародна спільнота разом працюють на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Схожа реакція і в Європейському Союзі. Там знову нагадали, що ще раз засуджують результат тих дій Росії, що призвели до незаконної анексії Криму і Севастополя, на порушення статуту ООН, засад Гельсінського процесу в Європі і міжнародних зобов'язань самої Росії.
Ми не визнаємо цього акту порушення міжнародного права і далі лишаємося відданими втіленню нашої політики щодо невизнання. Це означає також і шлях застосування обмежувальних заходів.
Наголосила речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Майя Коціянчич. Вона нагадала, що Євросоюз, як і США і низка держав світу, вже накладали на Росію кілька пакетів санкцій через окупацію Криму. Попередніми днями російське державне телебачення показало вже кілька рекламних передач про очікуваний телефільм, у якому президент Росії врешті прямо визнав – операція силового захоплення частини території сусідньої держави була здійснена за його рішенням і вказівкою. Тепер, за новою версією офіційної лінії Кремля, рішення було ухвалене після того, як стало відомо про втечу тодішнього президента України Віктора Януковича. Як твердить Володимир Путін, того в Україні просто знищили б, і він поставив своїм силовикам завдання врятувати життя українського колеги.
Це було в ніч із 22 на 23 лютого. Ми закінчили близько 7 ранку. І, прощаючись, я всім моїм колегам сказав, ми вимушені почати роботу для повернення Криму до складу Росії.
Возврату Криму в состав Росії.
Заявляє Путін у рекламному ролику телефільму. За його словами, тоді ж він поставив певні завдання щодо цього і віддав вказівки, що і як робити. Дотепер Кремль уже кілька разів змінював свою офіційну позицію щодо захоплення Криму. Первісна версія полягала в тому, що Росія нібито була цілком непричетна до кримських подій і лише була вимушена відповісти на законне самовизначення народу Криму. Так у Росії називають нелегальний псевдореферендум, проведений під дулами автоматів російських окупаційних військ. Наявності цих військ Росія теж не визнавала. Та раптом сам же Путін раніше вже змінив свої свідчення і підтвердив, що ті військові, без прикметних знаків, які захопили Крим, дійсно були російські. І от тепер чергова зміна генеральної лінії Кремля. Щоправда, той референдум залишається елементом переписаної легенди. Тільки тепер зі слів Путіна випливає, що він справді був влаштований Росією штучно. Як каже російський керівник, мета операції у Криму полягала в тому, щоб, цитую, «дати людям висловити думку щодо того, як жити далі». При цьому Путін згадав, що ще до початку відвертого втручання на півострові Кремль влаштував там таємне закрите опитування. Воно, як стверджує президент Росії, засвідчило, що 3/4 кримчан, мовляв, були охочі приєднатися до Москви. За словами Путіна, для нього стало очевидно, що якщо ми підійдемо до цього, то кількість тих, хто проголосує «за», буде ще вищою. Так він пояснює той факт, що офіційно оголошені результати референдуму склали в Криму майже 97% «за». Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Російський громадянин, кінорежисер, закінчив ДІК і журналіст Крістіан Жерегі, який звернувся до Петра Порошенка з проханням про надання йому українського громадянства, був у Криму відразу після подій на Майдані. І він бачив захоплення півострова на власні очі. Про це Жерегі розповів Радіо Свобода.
В Криму я оказався
рядом воєнкорів, журналістів.
У Криму я опинився з низкою воєнкорів, журналістів. Це було 24 лютого. Як тільки пішов перший тривожний дзвіночок про те, що відбувається там, а мене попросив телеканал BBC бути їхнім спеціальним кореспондентом, документалістом, поїхати до Криму. Я погодився і відразу поїхав. Буквально в першу ж ніч, коли я приїхав до Криму, я був свідком введення російських військ, машин з номерами Кавказького регіону, які перекидали через кордон, особового складу, прапорів і всього такого, що потім активно приховувалося Росією. І перше ж захоплення бази в Балаклаві було мною зафіксоване на камеру. Через кілька годин воно вже з'явилося в ефірах того ж BBC, CNN та інших телеканалів.
Того ж BBC, CNN там, і других телеканалів.
Чи не думаєте зробити документальний фільм про це?
Звісно, мабуть, момент уже утеє, вже годовщина цього всього.
Звичайно, момент втрачений, вже рік минув, ситуація ускладнюється, і те, що здавалося тоді найзмістовнішим, зараз стає менш змістовним. Я був не тільки спостерігачем, але й учасником подій, і камеру відкладав. У Криму займався завезенням гуманітарної допомоги, у АТО надавав волонтерську допомогу. У зв'язку з цим не було можливості документальне кіно робити, але я думаю, рано чи пізно картина з'явиться.
Рано чи пізно на цей фільм.
Зараз іде очищення від російської масової культури, забороняють показ серіалів, російських фільмів типу «Брат-2», трансляцію російських телеканалів. Чи правильно, на вашу думку, роблять? Чи це взагалі приносить плоди?
Я взагалі з тими, хто непосередньо це реалізує, є ідеологами цього процесу.
Я спілкуюся з ідеологами цього процесу. В цей історичний період це дуже правильний крок. На жаль, якби він не виглядав антидемократичним і антигуманним. Зараз цей процес абсолютно виправданий і життєво необхідний, на жаль. Є реальний негативний ефект, є реальний жорсткий вплив пропаганди з боку Росії, який деморалізує військових, деморалізує народ. Це все елементи масового терору, який застосовується Росією проти України. Я сподіваюся, що ситуація після закінчення російсько-української війни нормалізується, але поки триває війна, це необхідно. Я теж багато публікуюся щодо цього, докладаю зусиль, щоб цей процес дійсно йшов. Він повинен відбуватися більш цілеспрямовано, тому що російські серіали та ідеї «Руского міра», «Острах перед міліцією», ідеї всеосяжної корупції, ідеї домінування Росії є вкрай шкідливими.
Являються крайні вредними по самовоздействию.
Ви весь цей час залишалися російським громадянином і ось зараз хочете отримати українське громадянство. Звернулися до президента Порошенка з таким проханням.
Дійсно, я звернувся до президента, але не напряму, а через...
Справді, я звернувся до президента, але не безпосередньо, а через соціальні мережі. Причому я не очікував відповіді резонансу, який це викличе. Це моментально розійшлося. Чесно кажучи, було дуже несподівано отримати на наступний день дзвінок з адміністрації президента з відповіддю, що моє прохання почути, розглянути і там готові піти на зустріч в моєму питанні.
Готово піти на зустріч, в моєму питанні.
Тобто ви вже отримуєте громадянство, чи це ще довга справа?
Знаєте, бюрократія
складна штука, але тим не менше, я думаю, це буде реалізовано в найближчий час.
Буде реалізовано саме найближчим.
Ви, напевно, зустрічали і інших росіян, які беруть участь в АТО на боці України, чи не так?
В АТО на стороні України участвує достатньо кількість іноземців.
У АТО на боці України бере участь багато іноземців, грузини, чеченські підрозділи, узбеки, росіяни, багато кримських татар, жителів Донецької і Луганської областей, які перейшли на бік України і позбулися всього, що у них було.
Всього, що у них було.
За Росією, за телевізійним кінематографічним середовищем, ви не відчуваєте ностальгії? Не хотіли би повернутися?
За російською природою, російською глибинкою, усім хорошим, що є в Росії, за культурним, духовним середовищем, яке не повністю ще знищене путінізмом, Є певна ностальгія, але до Російської Федерації, до держави я готовий, можливо, повернутися через кілька років. І то, як громадянин іншої країни, в якості гостя, не більше того. Не можна забувати дитинство, будинок, де ти виріс, але ностальгія за усім хорошим перекреслюється тим мороком, тим негативом, який народився за останні роки в результаті планомірного знищення всього духовного. Режим жахливий. Новий виток посталінської епохи, культ особистості. Туди зараз просто їхати не хочеться, спілкуватися не хочеться ні з ким. Прірву, яка виникла між нами, буде дуже складно переступити. Навряд чи найближчим часом це можливо.
Навряд чи в найближчим часом це можливо.
Це був російський поки що громадянин, кінорежисер Крістіан Жереги, який звернувся до Петра Порошенка з проханням про українське громадянство. Розширене інтерв'ю Жереги російській службі Радіо Свобода читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом щасливе від'єднання Криму, російські солдати-герої в Криму стали пріоритетною темою для російського кінематографу на 2015 рік. Відповідний перелік тем, в якому Крим на другому місці, опублікований на сайті Російського міністерства культури. Кіноанексія Криму – це особиста трагедія, так кажуть українські митці. І у відповідь на російську пропаганду зі всіх сил намагаються вписати Крим в український кінопростір. Що ж вже встигли зняти про анексований Крим російські і українські кіномитці, розповість Ірина Стельмах.
Російське міністерство культури урізає бюджет на російські фільми, однак не шкодує грошей на пропаганду про Крим та Україну. Серед 9 тем, які потрібно додатково стимулювати, історія Криму і України в період, цитую, входження їх території до складу російської держави на почесному другому місці. Втім, не чекаючи державного фінансування, російські кінематографісти вже встигли відзняти декілька стрічок, де фігурує вже анексований Крим. Так, невдовзі російські телеканали покажуть документальний фільм «Крим. Путь на родину», в якому російський президент Путін розповів про те, як ухвалював рішення про анексію півострова. Встигли презентувати після анексії Криму і фільм під назвою «Поцілувати незнайомку». Знятий на півострові восени минулого року, бойовик про працівницю Кримської ради міністрів Ірину та російського солдата Івана, що приїхав до Криму у відпустку після референдуму, показали на місцевому телеканалі «Первий Кримський». Пропагандистський фільм «Руський характер» зняв у Криму і телеканал НТВ. За сюжетом, головний герой приїжджає в Крим, де під час кривавих розборок був убитий його дід. Винним у конфронтаціях на півострові автори серіалу називають бандерівців із США.
А чи він Україну хотів би?
Для мене Крим – стара родина, а може і перша.
Це вже не той Крим, який ти пам'ятаєш.
Що відбувається, то ці люди, сам не догадуєшся. Бандерівці. Штати намерені дестабілізувати обстановку в регіоні?
Русский характер. Прем'єра.
Плацдармом для наступних фільмів про Крим стане Ялтинська кіностудія, яку окупаційна влада вже встигла націоналізувати. У жовтні минулого року російський кінорежисер Микита Міхалков заявив, що Ялтинська кіностудія у Криму має стати центром молодого російського кіно та виробляти до 70 стрічок на рік. Таку активну кіноокупацію її рідного Криму юрист, а віднедавна і молодий режисер Ольга Муркова називає особистою катастрофою. Щоб хоч якось протистояти потужній російській пропаганді у кіно, вона зняла та презентувала свій аматорський фільм «Крим всередині», що розповідає історію кримсько-татарського художника-переселенця Рустема Скібіна. Разом із друзями з «Кримсос» Ольга розпочала зараз роботу над документальною стрічкою про Мустафу Джемільова Завдяки спільно кошту на реалізацію ідеї вже зібрано 115 тисяч гривень з необхідних 150. Для розуміння всієї складності ситуації молода режисер порівнює суми виділення на кінематограф у Росії та Україні. На російський Дума виділила 2,4 мільярда рублів, в той час як на українське кіно у бюджеті України передбачено 75,5 мільйонів гривень. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ. Російське міністерство культури урізає бюджет на російські фільми, однак не шкодує грошей на пропаганду про Крим та Україну. Серед 9 тем, які потрібно додатково стимулювати, історія Криму і України в період, цитую, входження їх території до складу російської держави на почесному другому місці. Втім, не чекаючи державного фінансування, російські кінематографісти вже встигли відзняти декілька стрічок, де фігурує вже анексований Крим. Так, невдовзі російські телеканали покажуть документальний фільм «Крим. Путь на родину», в якому російський президент Путін розповів про те, як ухвалював рішення про анексію півострова. Встигли презентувати після анексії Криму і фільм під назвою «Поцілувати незнайомку». Знятий на півострові восени минулого року бойовик про працівницю Кримської ради міністрів Ірину та російського солдата Івана, що приїхав до Криму у відпустку після референдуму, показали на місцевому телеканалі «Первий Кримський». Пропагандистський фільм «Руський характер» зняв у Криму і телеканал НТВ. За сюжетом, головний герой приїжджає в Крим, де під час кривавих розборок був убитий його дід. Винним у конфронтаціях на півострові автори серіалу називають бандерівців із США.
А чого я на Україну потягнув?
Для мене Крим – стара родина, а може і перша.
Це вже не той Крим, який ти пам'ятаєш.
Що відбувається? Хто ці люди? Сам не догадуєшся. Бандерівці. Штати намірені дестабілізувати обстановку в регіоні?
Русский характер. Прем'єра.
Таку активну кіноокупацію її рідного Криму юрист, а віднедавна і молодий режисер Ольга Муркова називає особистою катастрофою. Щоб хоч якось протистояти потужній російській пропаганді у кіно, вона зняла та презентувала свій аматорський фільм «Крим всередині», що розповідає історію кримсько-татарського художника-переселенця Рустема Скібіна.
І це все.